nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Kosova nënshkruan sot marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Rritja e pensioneve në Kosovë do të bëhet në bazë të përvojës së punës dhe kualifikimit arsimor, thonë autoritetet përgjegjëse. Arrin mbi 300 numri të vdekurve nga tërmeti në Afganistan dhe Pakistan. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kosova pritet të nënshkruajë në këto momente marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi i këtij dokumenti shënon edhe vendosjen e parë të marrëdhënieve kontraktuale midis Kosovës dhe BE-s. Dëgjojmë për holsi të tjera Augustin Palokajn.
Kosova dhe Bashkimi Evropian sot në Strasburg nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është marrëveshja e parë gjithëpërfshirëse kontraktuale me të cilën do të rregullohet në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian në të ardhmen. Në nënshkrimin nga ana e Bashkimit Evropian do e bëjnë përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisioneri për fqinësi dhe negociata të zgjerimit Johannes Hahn, ndërkohë që nga Kosova është paralajmëruar se nënshkrimin do ta bëjë kryeministri Isa Mustafa dhe ministri për çështje të integrimeve evropiane Bekim Çollaku. Marrëveshja e stabilizim asociimit me Kosovën ishte gati që nga pranvera, mirëpo deri tash është dashur një kohë për të kaluar procedurat edhe në Këshillin e Bashkimit Evropian, ku vendimet për këtë është dashur të mirren me konsensus të gjitha 28 shteteve anëtare. Duke patur parasysh se marrëveshja në tekstin e saj nuk prejudikon qëndrimin e shteteve anëtare të BE-s ndaj statusit të Kosovës, shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës janë pajtuar po ashtu me nënshkrimin e saj. Marrëveshja në përmbajtje është shumë e ngjashme me marrëveshjet e tjera që ka Bashkimi Evropian me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, por në aspektin politik ka disa ndryshime. Pikërisht për faktin se me të Kosova nuk trajtohet si shtet sovran dhe i pavarur, është mundësuar që kjo marrëveshje të nënshkruhet dhe të hyjë në faqi pa patur nevojë që të nënshkruhet nga të gjitha shtetet anëtare dhe pa patur nevojë për procedurat të ratifikimit në parlamentet nacionale të këtyre shteteve. Kështu, pas nënshkrimit të sotëm, marrëveshja mund të hyjë në fuqi sapo të ipet pëlqimi i Parlamentit Evropian dhe pëlqimi po ashtu i Kuvendit të Kosovës. Sipas burimeve evropiane, pritet që marrëveshja e stabilizim asociimit të hyjë në fuqi në fillim të vitit që vjen apo më së largu në pranverën e vitit të ardhshëm. Në BE pohojnë se kjo marrëveshje jep Kosovës një mundësi të madhe, sidomos në aspektin tregtar, pasi që ajo hap tregun e BE-s për shumë prodhime nga Kosova në të ardhmen. Marrëveshja nënshkruhet në Strasburg për shkak se këtë javë është seanca plenare e Parlamentit Evropian dhe sa herë që ndodh kështu, edhe komisionerët e BE-s ndodhen në këtë qytet të Francës. Prandaj edhe është organizuar nënshkrimi në këtë qytet. Po ashtu, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se ky është një moment historik në raportet e Bashkimit Evropian me Kosovën dhe Kosova duhet të përgatitet që të përfitojë nga kjo marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vend parkimin Agjencisë së Statistikave të Kosovës në Prishtinë janë ndjekur 3 vetura zyrtare të këtij institucioni. Policia e Kosovës ka konfirmuar rastin dhe ka thënë se hetuesit janë në vendin e ngjarjes. Policia e Kosovës ka pranuar informatën se në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë janë dëmtuar dhe u është vënë në zjarri 3 veturave zyrtare, ka thënë zëdhënësi i policisë Davut Hoxha. Zyrtarët në Agjencinë e Statistikave të Kosovës nuk kanë dashur të flasin në lidhje me rastin. Operacionet e shpëtimit po vazhdojnë në Pakistan dhe Afganistan pas tërmetit shkatrues që ka goditur Azinë Jugore të hënën. Zyrtarët kanë thënë sot se numri të vdekurve nga katastrofa ka kaluar 300 dhe vazhdon të rritet. Në Pakistan së paku 237 njerëz janë vrarë, ndërsa në Afganistan 76. Tërmeti ka pasur fuqin prej 7.5 shkallës të Richterit dhe ka goditur në verilindje të Afganistanit. Pekini ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara pasi një luftani amerikane ka lundruar pranë një grupi të ishujve artificial që ka ndërtuar Kina në detin e Kinës Jugore. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Liu Kang ka thënë se ky veprim është kërcënim për sovranitetin e Kinës dhe është zotuar se Kina do të mbrojë integritetin e saj territorial. Zyrtarët amerikan kanë thënë se shtëpia e bardhë ka miratuar inkursionin për rreth ishujve Spratly, të cilat pretendohen edhe nga Kina edhe nga Filipinët. Ata kanë thënë se me këtë veprim SBA ka dashur të tregojë se ishujt nuk janë territor sovran ashtu siç pretendon Kina. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se së paku 120.000 njerëz kanë lënë shtëpitë e tyre nga provincat Aleppo, Hama dhe Idlib të Sirisë që nga fillimi i këtij muaji. Vanessa Hugenin, zëdhënëse e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, ka thënë se shumica e tyre janë zhvendosur brenda Sirisë ose në kampet pranë kufirit me Turqinë. Ajo ka thënë se të zhvendosurit kanë nevojë për tenda, ushqim, ujë dhe shërbime sanitare. Sipas aktivistëve, zhvendosja është intensifikuar prej se Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri me 30 shtator. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Nga muaji janari vitit ardhshëm në Kosovë pritet të bëhet kategorizimi i pensioneve, përkatësisht rritja e tyre. Përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtar qeveritar thonë se përvoja e punës dhe niveli i arsimit do të jenë kriteret kryesore të kategorizimit të pensionistëve. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor do të jenë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve, thonë përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtar qeveritar. Çështja e kategorizimit që është kërkuar me vitin nga pensionistët është aktualizuar javën e kaluar kur ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi ka premtuar se nga muaji janari vitit të ardhshëm do të bëhet kategorizimi pensioneve kontribut pagues që nënkupton rritjen e pensioneve. Sipas zyrtarëve të qeverisë, kategorizimi për shkallën e parë do të jetë deri në 170 euro, kurse për shkallën më të lartë 250 euro në muaj. Por përfaqësues të pensionistëve të cilët janë në grupin punues në hartimin e udhëzimit administrativ, i cili do të publikohet gjatë muajit nëntor, nuk janë në gjendje të specifikojnë konkretisht se cilat kategori do të marrin mjetin nga 170 deri në 250 euro në muaj. Megjithatë, Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pohon se një ndër